11-րդ. Իշխան Շչերբատովի տնից գերիներին դևի չեպոլեյով տարան ուղիղցած, կուսանած վանքից դեպի ձախ, և մոտեցրին մի բանջարանոցի, որի մեջ մի սյուն էր տնկված. Սյան հետևը մեծ փոս էր փորված, նոր քանդացողով, և փոսի ու սյունի շուրջը կիսաշրջան կազմած կանգնած էր ժողովրդի մեծ բազմություն. Բազմությունը բաղկացած էր փոքրաթիվ ռուսներից և մեծ թվով նապոլեոնյան շարքից դուրս գտնվող զորքերից, տարբեր մունդիրներով գերմանացիներից, իտալացիներից ու ֆրանսիացիներից. Սյան աջ և ձախ կողմը կանգնած էին ֆրանսիական զորքեր, կարմիր ուսադիրներ ունեցող կապույտ մունդիրներով, կիսակոշիկներով և կիվերներով. Հանցագործներին կանգնեցրին որոշ կարգով, ինչպես ցուցակում էր. Պիերը 6-րդ տեղն էր բռնում, և մոտեցրին Սյանը. Հանկարծ մի քանի թմբուկներ զարկեցին երկու կողմից, և Պիերը զգաց, որ այդ հնչյունի հետ կարծես պոկվեց իր հոգու մի մասը. Նա կորցրեց կշռադատելու և ըմբռնելու ընդունակությունը. Նա կարողանում էր միայն տեսնել ու լսել, և նա միայն մի ցանկություն ուներ. Ցանկություն, որպեսզի շուտով արվեր այն ինչ որ սարսափելի բանը, ինչ արվելու էր. Պիերը նայում էր իր ընկերներին և քննում զննում նրանց. Ծայրի երկու մարդը ածիլված բանտարկյալներ էին, մեկը բարձրահասակ, նիհար, մյուսը սևադեմ, մազմզոտ, ջեղուտ տափակ քթով. Երրորդը ճոր ծառա էր, 45 տարեկան, ճերմակող մազերով և լեցուն լավ սնված մարմնով. Չորրորդը գյուղացի էր, մի շատ գեղեցիկ տղամարդ, լայն փռված մորուքով ու թուխ աչքերով. Հինգերորդը գործարանի բանվոր էր, դեղնադեմ, նիհար, 18 տարեկան մի տղա, խալաթ հագած. Պիերը լսեց, որ ֆրանսիացիները խորհրդակցում են, թե ինչպես կրակեն. 1-1, թե 2-2. 2-2, սառը հանգիստ պատասխանեց ավակսպան. Զինվորների շարքում շարժում կատարվեց, և նկատելի էր, որ բոլորը շտապում են, ու շտապում էին ոչ թե այնպես, ինչպես շտապում են, որպեսզի անեն բոլորի համար հասկանալի մի գործ, այլ այնպես, ինչպես շտապում են, որպեսզի վերջացնեն անհրաժեշտ, բայց տհաճ ու անըմբռնելի մի գործ. Ֆրանսիացի պաշտոնյան շարֆ կապած մոտեցավ հանցագործների շարքի աջ կողմին, և ռուսերեն ու ֆրանսերեն կարդաց դատավճիռը. Հետո երկու զույգ ֆրանսիացիներ մոտեցան հանցագործներին, և սպայի ցուցումով վերցրին շարքի ծայրին կանգնած երկու բանտարկյալների. Բանտարկյալները Սյանը մոտենալով կանգ առան, և մինչ պարկերը կբերեին, լուռ նայում էին իրենց շուրջը, ինչպես խփված գազանն են նայում մոտեցող որսորդին. Մեկը շարունակ խաչակնքում էր երեսը, մյուսը քորում էր մեջքը, և շրթներով մի շարժում էր անում, որ նման էր ժպիտի. Զինվորները ձեռներով շտապելով սկսեցին նրանց աչքերը կապել, պարկեր հագցնել և Սյանը կապել. 12 հոգի հրաձիգներ հրացաններով համաչափ հաստատուն քայլվածքով դուրս եկան շարքերից և կանգ առան Սյունից 8 քայլ հեռու։ Պիերը երեսը շրջեց, որ չտեսնի այն, ինչ լինելու էր։ Հանկարծ լսվեց ճայթյուն և որոտ, որ Պիերին թվացին կայծակի ամենասարսափելի հարվածից ուժգին, և նա ետ նայեց։ Ծուխ էր կանգնած, և ֆրանսիացիները գունատ դեմքերով ու դողացող ձեռներով ինչ-որ բան էին անում փոսի մոտ։ Բերին ուրիշ երկուսի։ Նույնպես, նույնպիսի աչքերով այդ երկուսն էլ նայում էին բոլորի, իզուր միայն աչքերով անխոս օգնություն խնդրելով։ Երևում էր չէին հասկանում և չէին հավատում այն բանին, ինչ լինելու է։ Նրանք չէին կարող հավատալ, որովհետև մենակ իրենք գիտեին, թե ինչ բան է եղել կյանքը իրենց համար։ Ուստի և չէին հասկանում և չէին հավատում, որ կարելի լիներ այդ կյանքը խլել իրենցից։ Պիերը ուզեց չնայել և նորից երեսը շրջեց, բայց դարձյալ կարծես մի սարսափելի պայթյուն շանթեց նրա լսողությունը։ Եվ այդ ձայների հետ միասին նա տեսավ ծուխ, ինչ-որ մեկի արյունը, և գունատ, վախեցած դեմքերը ֆրանսիացիների, որ ինչ-որ բան էին անում Սյան մոտ, դողացող ձեռներով մի միանցրելով։ Պիերը ծանր շնչելով շուրջն էր նայում, կարծես հարցնելով, թե այս ինչ բան է։ Նույն հարցումը կար և այն բոլոր հայացքներում, որոնց հանդիպում էր Պիերին այվացքը։ Բոլոր ռուսների դեմքերին, ֆրանսիացի զինվորների, սպաների դեմքերին, առանց բացառության, Պիերը կարդում էր նույնպիսի վախ, սարսափ ու պայքար, ինչպիսի կային իր սրտում։ Բայց այս ով է անում վերջապես։ Նրանք բոլորը տանջվում են նույնպես, ինչպես և ես։ Ով է անում ուրեմն։ Ով։ Մի վարկյան փայլատակեց Պիերի հոգում։
86-րդ գնդի հրաձիգներ, առաջ,
կանչեց մեկը։ Տարան 5-րդին, որ կանգնած էր Պիերի կողքին։ Տարան մենակ։ Պիերը չհասկացավ այն բանը, որ ինքը փրկված է, որ ինքը և մյուս մնացյալները այստեղ բերված են միայն մահապատժին ներկա լինելու։ Նա հետսետե աճող սարսափով, չզգալով ոչ ուրախություն, ոչ հանգստություն, նայում էր այն բանին, թե ինչ է արվում։ 5-րդը խալաթ հագած գործարանայինն էր։ Հենց որ նրան ձեռ տվին, նա սարսափով ցատկեց տեղից և բռնեց Պիերից։ Պիերը ցնցվեց և պոկվեց նրանից։ Գործարանայինը չէր կարող քայլել։ Նրան քարշ տվին թևատակերից բռնած, և նա ինչ-որ բան էր աղաղակում։ Երբ նրան սյանը մոտեցրին, նա հանկարծ լռեց։ Նա հանկարծ կարծես ինչ-որ բան հասկացավ։ Հասկացավ արդյոք, թե ճչալնի զուր էր, թե մտածեց անկարելի է, որ մարդիկ սպանեն իրեն։ Նա կանգնեց սյան մոտ, բոլորի հետ միասին սպասելով, աչքերը կապելու, և ինչպես խփված գազան շուրջն էր նայում վառվող աչքերով։ Պիերն այս անգամ չկարողացավ ետ նայել ու աչքերը փակել։ Նրա և ամբողջ բազմության հետաքրքրությունն ու հուզումը այս 5-րդ սպանության ժամանակ հասավ իր բարձր աստիճանի։ Նույնպես ինչպես մյուսները, այս 5-րդը հանգիստ էր։ Նա խալատն իրար էր բերում, և բոբիկ մի ոտով քորում էր մյուսը։ Երբ սկսեցին նրա աչքերը կապել, նա հանգույցը, որ կտրում էր, ուղղեց ծոծրակի վրա։ Երբ նրան դեմ արին արյունոտված սյանը, նա ետ ընկավ, և որովհետև այդ դիրքը անհարմար էր, նա ուղվեց, և ոտներն ուղիղ տնելով հանգիստ հենվեց սյանը։ Պիերն աչքը չէր հեռացնում նրանից, աչքաթող չանելով ոչ մի փոքրիկ շարժում։ Հավանորեն հրաման լսվեց։ Հավանորեն հրամանից հետո լսվեց 8 հրացանների կրակոցներ։ Բայց Պիերը, որքան էլ հետո աշխատում էր հիշել, չլսեց կրակոցի ամենափոքր ձայն։ Նա տեսավ միայն, թե ինչպես հանկարծ գործարանայինը թուլացած կախ ընկավ թոկերից, ինչպես արյուն երևաց երկու տեղ, և ինչպես թոկերն իրենք կախ ընկած մարմնի ծանրությունից բացվեցին, և գործարանայինը գլուխը անբնականորեն կռացնելով և ոտը ծալելով նստեց։ Պիերը վազեց դեպի սյունը։ Ոչ ոք նրան չբռնեց։ Գործարանայինի շուրջը ինչ-որ բան էին անում վախեցած, գունատ մարդիկ։ Մի ծեր մեծաբեղ ֆրանսիացու ներքին ծնոտը դողում էր, երբ նա արձակում էր պարանները։ Մարմինն ընկապցած։ Զինվորներն անհարմար ու շտապ քաշեցին նրան սյան ետև և սկսեցին հրել քշել փոսը։ Բոլոր նակներև անկասկած գիտեին, որ իրենք ոչրագործներ են, որոնց հարկավոր է շուտ ապույտ ծածկել իրենց ոչրագործության հետքերը։ Պիերը նայեց փոսին և տեսավ, որ գործարանայինը պառկած էր այնտեղ ծնկները վեր, գլխին մոտեցրած, ուսի մեկը մյուսից բարձր, և այդ ուսը ջղաձգորեն համաչափ իջնում բարձրանում էր, բայց թիերի հողը արդեն թափվում էր ամբողջ մարմնի վրա։ Զինվորներից մեկը բարկացած, չարացած և հիվանդագին ձայնով գոռաց Պիերի վրա, որ նա ետ գնա, բայց Պիերը նրան չհասկացավ և կանգնեց սյան մոտ, և ոչ ոք չվռնդեց նրան։ Երբ փոսը արդեն ամբողջովին լցվեց, նորից հրաման լսվեց։ Պիերին տարան իր տեղը, և ֆրանսիական զորքը, որ ճակատած կանգնած էր սյան երկու կողմը, կիսաշրջան արավ, և սկսեց համաչափ քայլով անցնել սյան կողքով։ 24 հրացանածիկները, որ լցված հրացաններով կանգնած էին շրջանի մեջտեղը, վազելով մոտեցան իրենց տեղերին այն միջոցին, երբ վաշտերը անցնում էին նրանց կողքով։ Պիերն այժմ անմիտ աչքերով նայում էր այդ հրացանածիկներին, որ զույգ-զույգ դուրս էին վազում շրջագծից։ Բոլորը բացի մեկից միացան վաշտերին։ Մի երիտասարդ զինվոր, մեռելի գունատ դեմքով, ետ գնացած կիվերը գլխին, հրացան իջեցրած, դեռ կանգնել էր փոսի դիմաց այն տեղում, որտեղից կրակել էր։ Նա հարբածի պես օրորվում էր, անելով մի քանի քայլ մերթ առաջ, մերթ ետ, որ պահի իր ընկնող մարմինը։ Մի հին տարիքով զինվոր, ենթասպա, դուրս վազեց շարքերից, և ջահել զինվորի ուսից բռնելով, քաշեց նրան վաշտի մեջ։ Ռուսների և ֆրանսիացիների բազմությունը սկսեց ծրվել։ Բոլորը գնում էին լուռ, գլուխները կախ։
«Սա նրանց հրդեհել կսովորեցնի», ասաց ֆրանսիացիներից մեկը։
Պիերը նայեց խոսողին և տեսավ, որ դա մի զինվոր էր, որն ուզում էր մխիթարվել մի որևէ բանով նրանից, ինչ արվեց, բայց չէր կարողանում։ Սկսածը չավարտած, նա ձեռը թափ տվեց ու հեռացավ գնաց։